Сёння на твиттер-аккаунте Джарсакратарыяту Сабака Тэрца Лёджа з'явілася два новыя паведамленні. Першае скіраваў сакратар па адносінах з дзяржавамі арцыбіскуп Дамінік Мамберці. Ён у некалькі словах патлумачыў адну з галоўных місій дыпламатыі святога пасаду. Іерарх напісаў: «Дыпламатычная дзейнасць апостальскай сталіцы скіравана на клопат аб правах самых слабых». Другі твіт напісаў таксама дыпламат арцыбіскуп Сальвано Марыя Тамазі, пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы Прыаан у Жэневе. Ён звярнуў увагу на важнасць абароны свабоды веравызнання. Іерарх напісаў, што павага да рэлігійнай свабоды меншасцяў – гэта краявугольны камень для дыялога і супрацоўніцтва.